halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee dad view to toos uga dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban ee 19.25 iyo 24 mitirban hirarka fahmiyada magaalooyinka geeska Afrika qaar kood iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa axad bisha December waa 22 sanadka 2014. idaacadda saaki ee caalamkana waxay idiin soo jeedinayaa Maxamed Cabdi Xasan iyo anigu waa Saare Ciidla Nuur.
We filed that lawsuit in August and it took some work to pull it all together, but we did. And we filed the lawsuit and we were very public about it that our goal was to change the city's decision.
Kaasi waxa uu ahaa xeer ilaaliyaha Mareykanka ee gobolka Minnesota Andrew Luger oo ka waramaya sida uu ku dhamaaday muran u dhaxeeyay xarun Islaam oo ka dhisan gobolka Minnesota iyo magaalada San Anthony oo daris la ah magaalada Minneapolis ee gobolkaas. Waraysi ayaan idin kaga haynaa.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaki ee caalamkana waxaa ka mid ah Soomaaliland oo meelaha qaar laga hirgeliyey xeer fududeynaya kharashka ku baxaya guurka.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka.
Waaxda difaaca Mareykanka ayaa sheegtay in 4 nin oo Afghanistaniyiin laga soo saaray xabsiga militariga ee Mareykanka ee Guantanamo Bay oo ay muddo dheer ku xidhnaayeen waxaana dib ugu noqdeen waddankoodii. Saraakiisha ayaa sheegay in raggaasi magacyadooda lagu tilmaamay Shawali Khan, Khii Cali Guul, Abdul Qani iyo Maxamed Zahir, kuwaasi oo laga sii daayay xabsiga kadib codsi ka yimid madaxweynaha dalkaasi Afghanistan Ashraf Ghani kadib markii dib u eegis lagu sameeyay kiisaskooda. Waxaana la sheegay in sidayntooda uu saxeexay madaxweyne Ghani oo dhowr bilood uu joogay xafiiskaasi.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa ammaan ka helay hoggaamiyaha Cuba sabtidii shalay kadib markii la soo celiyay xiriirkii Washington iyo Havana. Hase yeeshee madaxweyne Raul Castro ayaa dadkiisa u sheegay in tan ayna micnaheedu ahayn inuu dhammaaday xukunkii shuuciga ahaa ee dalka Cuba. Hadal uu u jeediyay golaha shacabka Cuba kaas oo telefishinka laga baahiyey ayaa Mr. Castro uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu Mareykanka kala doodo arrimo badan marka saraakiil Mareykanka ka socota ay booqdaan magaalada Havana bisha dambe. Waxa uu sidoo kale cadeeyey inuu ka qayb geli doono kulan madaxeedka bisha April ka dhici doona dalka Panama, halkaasi oo la filayo inuu kula kulmo madaxweynaha Mareykanka Barack Obama. Madaxweyne Obama oo jimcihii la weydiiyey isbeddelka uu ku sameeyey xiriirka Cuba ayaa sheegay inaanu filaynin isbeddello waaweyn oo Cuba ka dhaca, hase yeeshee Mareykanka uu hadda heli doono fursado waaweyn oo wada hadal uu kula yeesho madaxda iyo dadka reer Cuba. Khudbaddii Mr. Castro ee sabtidii shalay ayaa waxay ahayd markii ugu horreysay ee Cuba ay ka hadasho soo noqoshada xiriirka labada dal.
Howlwadeenada caafimaadka ayaa ka shaqeynayay goobaha codbixinta ee dalka Liberia iyadoo sabtidii shalay loo codeynayay doorashada sanadka ee dalkaasi Liberia, taasi oo laba jeer dib u dhacday intii lagu guda jiray xaaladda fayraska cudurka Ebola uu faraha baas ku hayay galbeedka Afrika. Doorashada Liberia ayay mas-uuliyiintu soo rogeen in dhammaan dadka ka qayb qaadanaya codayntu ay meedhaan gacmahooda, xumadana laga baaro intaanay gelin dhismayaasha, dadkuna ay isku jirsadaan dhammaantood qiyaas dhan hal mitir.
Guddiga wanaag farista iyo xumaan reebista ee Soomaaliland ayaa wada qorshe lagu fududeynayo guurka, isla markaasna la doonayo in lagu yareeyo qaar ka mid ah caqabadaha dhalinyarada ka hor joogsada inay guursadaan. Warbixinta soo socota waxaa arrimahaasi ku eegaya wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa, Barkhad Maxamuud Kaariye.
Xaddiga kharashka ku baxa inta badan aroosyada ka dhaca magaalooyinka Soomaaliland ayay dhalinyaradu u arkaan inay tahay caqabada u weyn ee hortaagan inay dhalinyarada intooda badani ku dhiiradaan guurka. Taasi waxay keentay in howlgallo wacyigelin u badnaa oo arrintaasi laga sameeyey ay qaar ka mid ah deegaanada galbeedka Soomaaliland, gaar ahaan magaalada Wajaale oo ku taalla xuduudka Soomaaliland iyo Itoobiya, ay ku xadidaan qiimaha lacagta la kala qaato waqtiga doonista $200 oo keliya, taasi oo fududeysay yagleelidda qoysas tiro badan. Hase ahaatee waxay weli caqabadaasi ka taagantahay magaalooyinka kale ee Soomaaliland. Mahadi Sheekh Cabdi Axmed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku nool magaalada Hargeysa, waxaanu ka hadlayaa caqabadaha guurka ee dhalinyarada haysta.
Hab fikirka khaldan waxaa ka mid ah agaasinka xafladaha inantu waxay u baahan tahay in ay kharash gareysa habeenka arooska lacag aan ka yareyn waxa weeye 10,000 ugu yare waxa weeye 5,000 oo waxa weeye dollar inanka magaalo ku aroosta isaga wax walba laga doonaya ninka aad asxaabta tiin wuxuu ka doonayaa ugu yaraan shidaalka uu habeenka kugu shaqeeyo waxa soo dhawayn lagu xisaabtamo waxaan u baahanahay hab fikirka noocaas inaynu ku bedelno hab fikir saliima oo aqliyad saliima oo labada waxa weeye lamaana ay intay soo wada fariistaan ay raahdaan maxaynu inagu ma waxa weeye muhiim bay ino tahay lacagta intan leeginaynu habeenka koobaad kharash galeyno bisha nolosheena si sidan ka fudud baynu waxa weeye u maareyn karnaa
geesta kale muun ahmed umar oo yana kamida dhalinyarada ku nool hargeysa ee wax ka qora arimaha bulshada ayaa waxa ay aaminsan tahay sidan
arintaas waxaan u arkaa anigu fikirkayga waa laba ay kala yihiin mid waxa weeyaan kharash aasaasi oo loo baahan yahay guurku ku suur galay waay guurki marka arinkii la galayo haday ku noqoto meher haday noqoto marka la aqal galayo lagama maarmayo marnaba kharasho dheer baa la dhisayo la abuuraya laakiin waxa jirta mid ka badbadina yaani lacag waxa jirta laga badbadiyo runtii aanu taawan ka soo horjeeda laakiin ta kale ee uu ninku ugu dee waa inuu soo diyaar garoobo waa inuu soo tabco waa inuu markuu u diyaar u noqdo ee jeebkiisu uu diyaar u noqdo inuu guurka inuu gal ayaan aaminsanay berigii horeba 100 halaad baa laga bixin jiray inanta deemkana haa soo diyaar garoobaan u malnay ragay imku
hadaba farqi nooc ma ayaa u dhaxay guurkii hore iyo ka maanta haddii waqtiyadii hore haweenka laga bixin jiray 100 halaad oo geel ah muxuu kaga duwan yahay guurka maanta ee kumanaanka dollar ku baxayaan waxa isbarbardhig ku sameynaya arintaasi waan wax ka weydiiyey dhaqanyaqaan Muuse Cali Faruur
guurka hore wuxuu ahaa guur qaaligaana wuu jiray guur aan qaali ahaynna wuu jiray guurka qaaliga ah waxaa qaar 100 halaad laga bixiyay iyo qaar 100 halaad iyo qori iyo faras laga bixiyo iyo qaar waa konta laga bixiyay madanow way jiray waa jiray mid ka hooseeya oo in dadka qolayaha la iska dabagalka oo caruurtooda had iyo goor isu guuriya oo iyaguna yaqaanay laakiin sirarku ku dhismaayo oo ka dhibtalaahay maanta kaasi waa ka tagnay oo wuxuu noqday mid laga tagay oo laga soo guuray guurkii dambe ee magaalooyinka soo galay meerba buu ka sii daraayey maanta marxaladda uu maraya waa mid gurcaba marka guurkii yaraadana waxa dhibanaya fusuq iyo dhibaato ayba doota
haddaynu dhinaca kale ka eegno aragti noocma ah iyo diinta islaamku ka qabtaa fududeynta guurka waa kan guddoomiyaha guddida wanaag fariista iyo xumaan reebista somaliland sheekh cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi dhega weyne
nebiguna uu ka digay oo nebigu wuxuu yihi calaa salaatu wasalaam idaa ataakum min tarduuna diina wa khuluqahu fazawjuhu wala fastakun fitnatun hadiisku waa tahay kama qalsan yani waxa loo jeedo waxa weyn mar walba waxa laga hadlayaa inaka inanta doonaya yani waxa la eegaya akhlaaqdiisa iyo diintiisa iyo mataqaananin kafaala qaadi kara ma yahay inanti kadalika inantu xaq u leedahay ninka ay doonaysa inay u doorato sida iyadaba النبي يقول عساس وحا لغو دورتها لمالها ولا جمالها ولا دينها ولا حسبها فاتفر بدا النبي يقول دين تكو دورتها يدو مال ايو جاح منصب ايو قروح انت بلغو دورا كرايو انانتي ايو النبي يقول حتما ان دين لغو هذا بقى حسا هاتي دين تو حبي حلين ايسا وحيكو حلين ايسا حويان قبار دان وحي اوكتا وحي وحي وغير قلي انا كنو اوغي وحي وغير
شيخ عبد الرحمن ديگا وينا وحا وشيغيني وضان قرش الدونيين لغو تاقيرو دالين يارد قردونك اسلام اركان اللوغو فضدين يقورك waxaana howlgalkaasi loo bixiyay guurkaabka
waxa ay ugu soo qaaday inama dhalinyaro ah oo aad iyo aad u wanaagsan oo khair badan guurkaabka waxa weeyaan dhalinyaro badan ayaa jiro inay guursadaan doonaya sidii loo saaciidi lahaa oo loo isugu guurin lahaa oo ama han noqoto barasho ama han noqoto dhinaca kale xagga dhaqaalaha looga saaciidi lahaa ayay ka wadaan marka waxaan ku wariyay soo diyaariya keligiina ha ku degdeginay culimaadiinka dalka madax dhaqameedka aqoonyahanada dawladda xataa qayb kamid arrimaheeda wasaaradda bulshada wasaaradda waqafta inay door ku yeelato madaxtooyada inay door ku yeelato alaqan in ra'yi laga dhibto oo debate-ka TV-ga inta la keeno dadka loo yaani la tuso dariiqay u mari lahaayeen
gabagabada habke loo mariya fududeynta guurka waa kan marka le Muuse Cali Faruur
waxaan soo jeedinayaa diinta loo noqdo oo sida diinta ku wanaagsan ee dadnimada ku wanaagsan guurka yaa la fasaxaadin oo inanka iyo iradu beer baynu doonaynaa waxaan doonaynaa in dadka ay san ka beero oo ilaahay qoys soo kordho wanaagsan ka dhigo dhibaato waxaanu keenaynaa lagu sameeyo
Sheikh Abdurrahman Maxamed Cabdullaahi Yaasna waxa uu soo jeediyay sidan
waxaan oran lahaa war si looga badbaado guur la'aanta ama fitanka maanta aynu aragnay sida Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu fuuday guurka sidiisa uu iska fuudiyay in loo fuuday Nabigu naxariis salaatu wa salaam Ilaahay qolkiisa wuxuu leeyahay aan ka xul ayama minkum wa sa'il min ibadikum wa imaaikum waxa la amray dadka waalidka baa la amray iyo dadka mutaqaana gacanta ku hayo dadka doomada ama dadka waalidka caruurtooda gacanta ku inay u guuriyaan caruurtooda ay isu guuriyaan in la isu fuudeya ayaa khayrku ku jira
aqabadaha guurku kuma koobno oo kaliya dhaqaalaha hase ahaatee mararka qaar ayaa dhaqanku qayb ka yahay kaas oo qayb bulshada ka mid ah gooni u xidhay Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
hagaag dhigaystayaal halkaas aad naga socotaan waa VOA Washington waxa dhawaan dalka Mareykanka lagu daabacay buug lagu magacaabo safarkii Mareykanka iyo sahankii rajada kaasii uu qoray Xamse Warfa oo ku nool gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka qoraaga ayaa sheegay in buuga ugu tala galay in laga barto safarka bulshada Soomaalida laga soo bilaabo dagaalkii sokeeye ilaa iyo deganaashiyahooda dalka Mareykanka Maxamed Cabdi Sandheere ayaa hadaba qoraaga la xiriiray isagoo jooga magaalada Minneapolis. Xamse Warfa markii hore waxa uu sharaxayaa buugaasi.
Walaal aad baan mahadsan tahay shan qaybood ayuu buug ka kooban yahay. Qaybtan ugu horeysa aan sharaxay waxa weeyaan safarkii wadada la soo maray, qaybta labaad muhiimadda waxbarashada, qaybta saddexaad waxa weeye kariirka ama maaragtay mustaqbalka xagga shaqo iyo inaan iska ahayn qofku hadduu qalin jabiyay inuu markaba iskaga taligan inuu shaqadu meel u taalo uu helayo laakiin iyada lafteedu u baahan tahay xirfad xiriir samaysi iyo networking ay u baahan tahay marka talaabooyin iyo wuxuu u yifinayaa meelaha dabcan anigoo tusaale inuu soo qaadanayaa waxyaabo badan oo shaqsiyan anigu aan la soo kulmay ama qoyskayga la soo kulmeen sababtaan u doorbiday inaan wadada u sameeyaan ayaa tahay qaabkaana iyadoo cilmi baaris aad u badan ay muujinayaan marka qoraalka loo qoro sidii qaab shaqsi oo kala inay dadka bini'aadamku u dhii maaragtay u nugul yihiin fahanka maaragtay bay'ada marka aniga waxaan matalayaa turjumaan ay ka tahay qoraalkaygu ama tusaalooyinkan buugga kusoo qaatay tusaalaha dadka soomaaliyeeda badan ee meelaha kala duwan maaragtay ku kala baahay adduunka ee qaxootinimada soo maray qaybta ugu dambeysa labada qaybood ee ugu dambeeyay buugga qayb wuxuu ka hadlayaa hoggaanka marka hoggaan sax ah uu jiro sida ummadu u hagaagtay iyo markuu hoggaan khaldan jiro sida ummadu dhibaato uga soo gaaro qaybta kalena waxaan ka hadlayay muhiimadda ay leedahay in nabadeynta iyo maaragtay dib u celin meeliyan ka nimid in lagu siyaadiyo maaragtay anigoo tusaale u soo qaatay maanta in wadankanagii hooyeen ka nimid waxa uu u baahan yahay inay tahay saddex arrimood mission money iyo manpower oo ah maaragtay inuu in dhaqaale dib loo geliyo wadankii in xoog iyo tabar loo geliyo iyo in dhiirigelin maadaama dadkani dad maaragtay wadanku 20 sano dagaal sokeeye ka jiray niyad ka badan oo jira awgeed in maaragtay fursada looga faa'iideysto sidii dhiirigelin iyo maaragtay niyad wanaagsan iyadoo maaragtay laga amraacayo aayadii quraanka maaragtay inaan raxmada Ilaahay laga samrin
waan gartay marka markii qof uu buu qorayo wuxuu baahan yahay waxyaabo badan oo u sahla hawsha marka bal wixii ka maray qorista buugan iyo cidii kugu taageertay
walaalada ma santay buugga wuxuu u qaatay muddo 4 sano iyo bar ah waana sidaa sheegtay markii ugu horeysay waxaan runtii fursad qaali ah u helay in dad khubaro ah oo buugaag badan oo ku wada qoray oo kala duwan oo buugga ku qoran sababada hore buugga aad ugu qoran oo qarqood buugaagtoodii maaragtay aad iyo aad loo iibsaday in ay iga caawiyeen anigoo markii aan caawitaanka ka dalbanayeen aan u sheegay baahida loo qabo in buug diiwaangeliya aan doonayo inaan qaybteeda ka qaato diiwaangelinta dadka qaxootiga ah dhibaatooyinka soo mareen iyo dhiirigelinta dhalinyarada marka ma suurta gasheen in aan kaliga qoro haddii aanan ahayn taageerid wanaagsan oo bulshada aan ka helay dad ilaa 8 qof oo qoraa ah oo taariikh dheer leh oo buugaag badan qoray iyo dad kale runtii khubaro ah aad u kala duwan marka runtii iyaga laftooduna ay dareemayeen miisaanka ay leedahay dad maaragtay inta badan oral society ah sideen oo kale maaragtay qoraagu ku yaryahay muhiimadda ay leedahay in wax la qoro marka aniguna dhiirigelin wanaagsan bay siiyeen inaan qaybteeda ka qaato diiwaangelinta qaab nololeedka maaragtay dadka qaxootiga gaar ahaan shacabka soomaaliyeed
waan gartay marka afka qalaad buu ku qoran yahay ingiriiska sida muuqatana waxaad ugu talagashay soomaalida afka ku hadasha iyo ajaanibta, marka maxaad leedahay ka bartaan?
Waxaan ugu talagalay dhalinyarada inta badan luqadda ingiriiska, dhalinyarada badan ee weliba qurba joogta ah ama Australia, ingiriiska, Maraykanka iyo runtii wadamada kale ee luuqadooduba xataa laga yaaba inaanay luuqadda ingiriiska aanan ahayn, haddana uun ingiriiska wax loogu dhigo, wax loogu barto. Waxaan ogaaday caqabadaha ugu badan ee dhalinyarada dibadda maaragtay soo foo saartay in waxyaabaha Soomaaliga lagu qoray ka doorbidaan maaragtay fahankuuna u sahlo marka luuqadda ay aadka iskuulaadka ku aadayaan wax ku dhigtaan inay maaragtay wax lagu fahansiiyo.
Kaasi wuxuu ahaa Xamse Warfaah oo isagu qoray buugu ugu talagalay in uu kaga hadlo safarka dadka Soomaalida ah ee ku nool dalka Maraykanka. Wuxuu warramayey Maxamed Cabdi Sandheere. subax wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad naga dhegeysanaysaan VOA Washington. sida idaacadaha iyagii toddobaadkan baad ku maqasheen muran u dhexeeya xarun Islaam oo ka dhisan gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka iyo magaalada San Antony oo dirisla magaalada Minneapolis ee gobolkaasi, ayaa waxa uu ku soo dhammaaday in magaalada San Antony ay ogolaato dhismaha xaruntaasi oo ay markii hore diiday. Ogolaanshaha magaaladu waxa uu yimi kadib markii xeer ilaaliyayaasha Maraykanka ee qaybta Minnesota, gaar ahaana xeer ilaaliyaha Andrew Luger, uu dacwad madani ah ku oogay magaaladaasi. arrintaasi oo golaha deegaanka uu cadaadis ku keentay kuna khasabtay inay dhismaha xaruntaasi aqbalaan. dhinaca kale, xeer ilaaliye Luger ayaa dhowaanta waxa uu soo jeediyey barnaamij lagu magacaabo Community Resilience Program oo loogu talagalay in xagjirnimada lagaga hortago. haddaba Maxamed Cabdi Sandheere ayaa khadka telefoonka ee magaalada Minneapolis kula xiriiray xeer ilaaliye Luger, waxaana uu marka hore wax ka weydiiyey barnaamijka cusub ee ka hortaga xagjirnimada. waraysigiina sidan ayuu dhacay.
As most people know, when I became U.S. attorney in February of this year,
sida ay dad badani og yihiin, markii aan noqday xeer ilaaliyaha dowladda Maraykanka bishii February ee sannadkan, waxaan bilaabay inaan kulamo la qaato dad ka tirsan bulshada Soomaalida ee gobolka Minnesota. wadahadallo dheer ayaan kala yeeshay dhibaatooyinka ay bulshadu kala kulmayso meelo dhowr ah iyo wixii haddii aanu dowladda nahay aanu ka qaban kari lahayn si xal loogu helo dhibaatooyinkaasi qaarkood. xiriradaas oo dhan waxaa sameeyey taliyaha booliiska ee magaalada St. Paul Tom Smith iyo Rick Stenig oo ah sharifka degmada Hennepin. marka waxaan dhammaanteen noo wada muuqday inaan dejino barnaamij nidaamsan, kaas oo bulshada la shaqaynaya oo xal u helaya dhibaatooyinka bulshada haysta. marka barnaamijkaasu sidaas ayuu ku saabsanaa.
marka barnaamijkani ma marxaladii tijaabada ahayd ayuu ku jiraa mise si buuxda ayaa loo dhaqangelin doonaa?
Well, both. So let me explain that. There's a pilot program that the attorney general.
labadaba balansi sharxo. waxaa jira barnaamij tijaaba oo xeer ilaaliyaha guud ee Maraykanka, xogeyaha arrimaha gudaha iyo qaar kaleba ay sameeyeen. magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paulna waxay ka mid yihiin goobaha loo asteeyey barnaamijkaasi tijaabada ah. marka barnaamijkeennu waxa uu qayb ka yahay barnaamijka tijaabada ee dowladda dhexe, iyada oo magaalooyinka Boston iyo Los Angelesna ay qayb ka yihiin. iyadoo ay sidaasi jirto, haddana annagu shaqadayada oo buuxda ayaan wadanaa, maxaa yeelay waa muhiim.
sidee baad haddaba u malaynaysaan in tallaabadaasi ay dhalinyarada muslimka ah ee gobolka Minnesota ugu hor joogsan karto xagjirnimada?
What I've heard from the community and from really a broad cross section of community leaders.
waxaan ka maqlay qaybo badan oo bulshada iyo hoggaamiyeyaasha bulshadaba, sida kuwa diinta, dhalinyarada iyo dumarka, inay jiraan arrimo dhowr ah oo bulshada haysta, kuwaasoo ah inay jirto dhalinyaro gobolka laga qorto oo xagjir laga dhigo. marka aragtidu waxay ahayd inaan isku wada nimaadno oan eegno meesha ay wax ka jiraan oo aan ka hortagno in qorashada iyo xagjirnimadu aanay cagba soo dhigan bulshada dhexdeeda. sababtaas darteed ayaanan ugu malaynayaa inay arrintani isbeddel u keeni karayso.
waxaa jiray muran u dhexeeya xarun Islaamiya iyo magaalada San Antony oo Minneapolis derisla ah. heshiis baa dhacay, xafiiskaaguna dabcan qayb buu ka ahaa, bal arrinkaasi wax nooga sheeg.
Sure, one of the first things I heard in my early meetings with the community is that
wixii ugu horreeyey ee aan maqlay markii aan bulshada shir la yeeshay waxay ahayd in arrintan magaalada St. Antony oo soo shaac baxday sannadkii 2012 ay ahayd mid soo jiitamaysay, walwalna ku abuuraysay hoggaamiyeyaasha diinta. waxaa la ii weydiiyey bal inaan eego markii aan arrinta eegay waxaan isweydiinay inaan dacwad madaniya ku oogi karno magaalada iyo in kale si xal loo helo. sida ugu wanaagsan ee xafiiskaygu uu arkay ayaa ahayd inaan dacwad magaalada ku ogno. waxaan dacwadda xiraynay bishii Ogost, waxaananu shaacinay in yoolkayga uu yahay inaan beddelno go'aanka magaaladu ay xarunta Islaamka ka qaadatay. annaga iyo golaha deegaanka ee magaaladu waxaanu yeelanay kulan 12 saacadood ah oo aanu horfadhinay garsoora dowladda dhexe ka socda, kaasi oo la nagu dhexdhexaadinayay. halkaas ayaana magaaladu dhexdhexaadintii ku ogolaatay. waxaanu gaarnay heshiis aad ugu wanaagsan xarunta Islaamka iyo dowladdaba, laakiin dhinaca kalena waxa uu ahaa dadaal weyn oo magaalada San Antonio ay samaysay, taas oo uu hormood ka ahaa mayorka magaaladu. tallaabadaas ay ku beddeleen go'aankii sannadkii 2012.
waa hagaag dhegeystayaalkaasi wuxuu ahaa xeerlaaliyaha Mareykanka ee gobolka Minnesota Andrew Luger oo u waramay Maxamed Cabdi Sandheere. waa hagaag Maxamed oo balinacii ciyaaraha imikana haddaad inoo raaciso.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha ee barnaamijka Saakiya Caalamka. xubinteenna saakana waxaan ku soo qaadan doonaa koobka kooxaha adduunka oo la soo gabagabeeyey. waxaa marti ugu ah barnaamijka wariyaha v o ed ee magaalada Minneapolis Maxamuud Masacade. Maxamuud, soo dhowow.
Maxamed, aad baad u mahadsantahay.
ciyaartii kama dambaysta ahayd ee koobka kooxaha adduunka waxaa qaaday koox lagu yaqaanay taariikhdeeda kubadda cagta, bal haddii aad faahfaahinta arrintan siisid.
waa sidaas Sandheerow, ugu dambeyntii koobkan waxa ay isugu soo baxay kooxaha San Lorenzo iyo Real Madrid. dabcan San Lorenzo waxa ay ka jirtaa waddanka Argentina, Real Madridna dabcan dhagaha dhegeystayaasha waxaan u malaynayaa inaanay ku cusbayn oo dalka Spain. marka kooxda Real Madrid sanadkan waxay ahayd kooxda ugu fiican caalamka marka la eego koobabkay ku guuleysatay iyo weliba guulaha faraha badan ay gaaraysay, iyadoo weliba dhowr iyo labaatankii kulan ay ugu dambeysay dalkeeda kulamadii ciyaartay gabi ahaantoodba badinayso aan laga badin. marka iyadoo heerkeedu aada u sarreeyo kooxda Real Madrid ayay habeenkii xalay ahaa iska hor yimaadeen kooxda San Lorenzo ay ku kulmeen waddanka Morocco oo koobka sanadkan ay marti gelinayay. dabcan kooxda San Lorenzo waxaad moodaysay Sandheerow inay kusoo tala gashay inay bal ugu yaraan kooxdan geyso rigooryaal ay la tagto maadaama ay si kale aanay ku celin karin. marka waxaad dareemaysaa inay koox difaac ciyaareysay ahayd, laakiin si kastoo ay tahaba gabagabadii waxaa lagaga badiyey 2 iyo 0 oo waxaa golasha u kala dhaliyeen ciyaaryahanada Sergio Ramos iyo Gareth Bale. Sergio Ramos waa ninkaas difaaca uga ciyaara kooxda, waxauna khatar ku yahay ciyaaryahankan Sandheerow. markastoo ay kooxdu ciyaar final ciyaarayso oo aad la iskugu dhagan yahay, waxaad moodaaba ninka aan baqin ama aan ixin inuu isaga yahay oo ciyaarahaasi isisoo shaacbixiya goolana dhaliya. sidoo kale Gareth Bale saddex kulan oo ciyaar kama dambaysay ciyaareen oo koobkan hadda ah, koobkii Champions League iyo koobka Spanish Cup-ka loo yaqaano ee Copa del Rey, saddexdaa kulan oo kooxdu ay final joogtaba isna gool ayuu dhaliyay. marka labadan ciyaartoy waxaad moodaa in ciyaartooyda kale ay si kaga geysan yihiin marka ay timaado ciyaar kama dambaysta oo culayska ciyaartaasi ay leedahay marnama dareemaan.
waan gartay Maxamuud. dabcan waan ognahay kooxda Real Madrid ee koobka qaaday waxa uu ciyaara laaciibka weyn reer Portugal Cristiano Ronaldo. dadku waxay isweydiinayaan laacibkaasi xaggee buu jiray?
waa runtaa Sandheerow, dabcan wuu ciyaarayay oo garoonku ku jira, laakiin waxaad moodaa kooxda San Lorenzo inay isaga banooniga ka dhumisay. laakiin waa Ronaldo, markasta wuxuu sameynayay, laakiin marka loo eego siduu Ronaldo ahaa uma daldalaalaynin oo garoonka sidaa ugama aanu muuqanin. kubadda dahabka ciyaartoyga ugu wanaagsanna isaga lama siina waxaa la siiyey ciyaaryahana Sergio Ramos ayaa ku guuleystay. sidoo kale waxaa xusid mudan golhayaha kooxda Iker Casillas in isagana uu noqday goolkiiberkii ama goolhayihii ugu wanaagsanaa ama ciyaaryahankii ugu sumcadda wanaagsanaa ee kubkan ciyaaray, waxauna u saftay kulankiisii 700 ayuu u ciyaaray kooxda Real Madrid. dhinaca kale waxaa iyaduna xusid mudan in ciyaartii kaalinta saddexaad ay ku tartamayeen kooxaha Cruz Azul ee waddanka Mexico iyo koox la yidhaahdo Auckland City oo waddanka New Zealand ka socotay. Auckland City ayaa iyaduna rigooryaal kusoo baxday. marka sanadkan wuxuu ahaa sanadkii Real Madrid, waxa ay jeebka ku shubatay 4 koob. sidaana waxaa la filayaa ciyaaryahan Ronaldo marka bisha January loo codeynayo saddexda ciyaartooy adduunka ugu wanaagsan inuu noqon doono ciyaaryahanka koowaad oo koobka faraha badan uu qaaday goolasha uu dhaliyaba ay Ronaldo saaciidi doonaan.
Aad iyo aad baad u mahadsantahay Maxamuud. Waa
sidoo kale saaciidnaa.
Intaasna waxaan dhageystayaal kusoo gabagabeynaynaa xubintii ciyaaraha ee barnaamijkeenna Saakiya Caalamka. Intaanu mar dambe kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.
Waa tahay dhageystayaal, intaan haddii aan dhinaca ciyaaraha kaga nimaadno, waxa haatan idinku soo maqan heestan jacayl aan dhammaan codka macaan ee fanaanka Xasan Aadan samatar oo gabagabo u noqon doontayda cadeyn subaxnimo.
dirteedi mulko hodana gida danki yuun bay jiray kendi ba xilwa hadigo waxan kalo ladayga gay korongosa dirteedi mulko hodana gida danki yuun bay jiray kendi ba xilwa hadigo kuduntu iga soo dhaxsaari day sufurana madal uliyad ba madal uliyad ba madal uliyad ba aygo kuduntu iga soo dhaxsaari day sufurana madal uliyad ba Mandalorian Urdami and Kola Danmarkano Sheikhlava Sodo Lamodi Daptano Kuhaista Umasu Dadawayu Delalu Masuko and kula nan markanu sihdaba sudu lamudi daptanu kuwaista kuma su dadawayu dilalu masuko dankeedi dow farax le mooyi dilo kama sugaayi Soomaaliya dankeedi dow farax le mooyi dilo kama sugaayi dama qursan oo ladan kalgacaysi undi waliba dirti koray dukiyo barwaaqa dhammaantii nabadii dhammaantii
heestaasi waxay dhigisay dumaysay barnaamijkayga subaxnimo inta hadii la ilaada afarta maanta aynu kulmi doono waaniga maxamed cabdi saara ila nuur iyo dhammaan saaxiibada VOA oo idin la sidaasiyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.